Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja jūsu uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ikvakara uzrunā trešdien paziņo, ka uzvaras plāns, kura mērķis ir panokt mīru Ukrainā, vienlaikus saglabājot valsti stipru, izavērūtīs no īsaldēta konflikta, pēc garam konsultācijām beidzot asūt gotovs, ziņo aģentūra Reuters. Šodien varu sacēt, ka mūsu uzvaras plāns ir pilnībā sagatavots. Visi punkti, visas galvenos fokusa vītis, ir vajadzīgi detalizētī plāna papildinojumi ir definēti. Platformā X publicētajā video skaidroja Zelenskis. Svarīgākais ir apjēmība to aiztinot uzsvēra Ukrainas līders. Es norodīju, ka alternatīvas mīram nav var būt nekaida kara īsaļdiešana vai jebkaidas citas manipulācijas, kas vinkoši atliktu Krīvejas agresējus citu pūsmu. Zelenskis pagojušajā mienesī sūlījās īpazīstinotājusē prezidentu Džo Baidenu ar Kīvas izstrādoto plānu. Tas domājums varētu notikt nokušnedēļ, kad līderi apmeklēs ANO drošības padomes ģenerālos asamblejas sesijas. Ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski jaunnedēļā SV varētu tiktīs obeji savīnoto valstu prezidenta omata kandidāti demokrāta Kamala Harrisa ir republikāns Donalds Trumps viestajā SV mēdī. Par to, ka Harrisa jaunnedēļ varētu tikties ar Zelenski atsaucoties izavūtim viestē telekanāls CNN i citi savīnoto valstu mēdī. Arī Trumps trešdien žurnālistim aplīcino, ka varētu tikties ar Ukrainas prezidentu. Žurnālistu vaicojumu, vai es varētu tikties ar Zelenski, Trumps atbildē, domāju, ka jā, viestē ziņu aģentūra Reuters citas detaļas Trumps neatkloja. Iepriekš Reuters atsaucoties uz ANO drošības padomes prezidējušo valsti Sloveniju ziņo, ka Zelenskis drošības padomē uzstosies nokušnedēļ. Trumps sūlē, ka uzvaras gadījumā es izbēgs karu Ukrainā dažu dīnu laikā. Pirms es atkal būs stojis prezidenta omotā. Kai tīšīs to plānoja darēt, jis arī tū neatkloja. Daudz ASV Eiropas politiķi beistās, ka Trumpa uzvara prezidenta vēlēšanās varētu novest pie ASV palīdzības Ukrainai sazamazinošanos. Somijā atceras SIS 2 NATO štābi. Ziemeļatlantijas alianses sauszemes spāku Ziemeļeiropas štābs ir priekšējo pozīciju sauszemes spāku štābs. Viestei Somijas telekanāls Jīle. Lēmums par to atcerašanos vītu tiks pieņemts tuvākajā laikā. NATO sauszemes spāku Ziemeļeiropas štābs varētu atcerastīs Mikeli, kas atcerunās 230 km iz ziemeļaustrumiem no Helsinkim, netoli no rūbežas ar Krīveju. Priekšējo pozīciju sauszemes spāku štābs varētu atcerastīs valsts ziemeļos – Sodankilē vai Rovaniemi. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs Jīla raidījumā gan uzsvēra, ka lēmumi par NATO štābu izvītošanu vēl nav pieimti, ja aliansa vadās pēc militārajiem interesam nevis reģionālos politikas. Augusta beigos tika ziņots, ka Somijā varētu izveidot NATO mehanizēto brigādi, it aiztinojot atsaturiešanas stratēģiju pret toriem draudiem. Brigāde ar 4 līdz 5 tūkstošiem karavīru un viesnīku teik veidota i tiks izvītota Mikeli. Viestē laikraksts Ilta Lehtijāca saucoties iz NATO i drūšēbas jūmas savūtim. Venecēlis opozīcijas prezidenta omata kandidāts Edmundo Gonsalis paziņojas, ka jis ticis pīspīsts atdzēt leģendārā līdera Nikolosa Maduro uzvaru jūlī notikušajos vēlēšanos pirmajām atļauts rast patvērumu Spānijā, ziņoja raidsabiedrība BBC. Sociālajos tīklos publicētajā video Gonsalis sacīja, ka Maduro palēgi pīspīduši jū parakstīt viestuļu laikā, kad opozicionārs septembra sokumā globojās Spānijas viestnīcēbā Venecēlis Kovus pilsētā Karakasā. Trešdien platformā X publicētajā video jūs paziņo, ka Maduro sabiedrotījiem atnazuši viestuļi, apgalvojot, ka opozicionāram te ir joparokst vai jūs riekanojās ar sekam. Gonsales, kuram ir dažķirts patvērums Spānijā, sevi dievē par prezidentu, kuru īvēlē miljoniem Venecēlis dzīvotoju balsojot par pormaiņam demokrātiju i mīru, ja sūlēja izpildēt to mandātu. Vācija itamā gadā plānoja dažķirt Ukrainā papildu militāro palīdzību gandrīz 400 miljonu eiro apmērā, nezaverūtīs izdomstarpībām par budžeta ierobežojumiem. liecināja Finanšu ministrijas dokuments, ar kuru ceturtdien iepazinos aģentūra AFP. Berlīne ir otro lielāko militāros palīdzības sniedzēju Ukrainai aiz Vašingtonas. Ja 2024. gadā Kijevai jau bija paredzējusi apmēram 7,5 miljardus eiro. Tomēr kanclers Olafs Šolts citamā vaicojumā ir saskoris ar pretestēbu, jo partijas, kas iebilst pret Berlīnes atbalstu Kijevai, ir dabūjušas īvārojumus panākumus svarīgos reģionālos vēlēšanos septembra sokumā. Papildu līdzekļi ir vajadzīgi, kab izpildētu Vācijas valdības atbalsta saistības pret Ukrainas bruņotajiem spēkiem, sacīts viestuļā parlamenta budžeta komitejai. Tikam Latvijā mūsu Saeima vakar galīgajā lasējumā atbalsta uz grozījumus darba likumā nosakot, ka darbinīkim nevarēs prasēt svešvalodu zinošanas, ja viņa svešvalodu zinošanas nav objektīvi pamatotas. Ar grozījumiem, pie kuriem parlamentārieši strādā gandrīz gadu, paredzēts aizstāvēt darbinīku tīsēbas, veicot darba pienākumus izmantot valsts valodu, ja netikt diskriminātam ar nepamatotam prasēbam 5 svešvalodas zinošanam. Tas nozīmē, ka darbinīkiem vairs nevarēs nepamatotai pieprasēt krievu valodas zinošanas. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.